Осрашу. Беренсе. Ауылда якынайып килгән куркыныс, бығаса улар күрмәгән дәһшәт тураһында һөйләй башланылар. Кайһы берәүҙәр, унтин аҡсанан бер һум ҡайтарып биргән шикелле, ишеткән бер һүҙҙе йөҙгә арттырҙылар. Әҙ генә геүелдәп, бик алыҫтан ишетелгән снаряд тауыштары ҡатын-ҡыҙҙар өсөн бигерәк тә ҡурҡыныс булды. Кейәүгә сыҡмаған ҡыҙҙар мөмкин ҡәҙәр тиҙерәк кейәүгә сығырға, никахланып ҡалырға, үҙҙәренең ғүмерлек бәхеттәрен кашир һалдаттарына тапшырмаҫҡа ашыҡтылар. Күптәр үҙҙәренең ваҡ малдарын барыбер каширен ашап китер тигән ҡурҡыныс аҫтында һуйып ашап бөттөләр. Ҡайһы берәүҙәре көҙгө ҡояшта киптереп, арыш икмәктәрен тоҡтарға тултырып ҡуйҙылар. Көндәр үтте. Ауылда Ғариф добровольный отряд төҙөргә тотондо. Үҙҙәренең һөйөклө ҡатын-ҡыҙҙарын Каширин ғәскәренән һәләк иттермәҫкә теләгән бөтә кешеләр Ғариф отрядына яҙылдылар, ҡоралландылар. Снаряд тауыштары тамам яҡыная башлағас, Ғариф баҙарҙа керәндил һата торған бер лавканың башына менеп, ҡулдарын болғап һөйләргә тотондо. Каширин ут уртаһынан Пермгә үтергә теләй. Ләкин беҙ уларға унда үтергә юл ҡуймайбыҙ. Беҙ уларҙы ҡамалап, ошо урында яндырырбыҙ. Уны яндырыу, һәр бер һалдатын киҫкән кеүек, ауҙарыу һеҙҙең ярҙамығыҙҙа торор. Шуға күрә лә, һәр кем үҙендә булған ҡораллы һәм уға ҡаршы сығырға, яуыз дошмандың юлын киҫергә тейеш. Йәмәғәт, дошман яуының ниндәй төҫ алғанын һеҙ үҙегеҙ ҙә ишеткәнһегеҙҙер. Әгәр ҙә ишетмәгән булһағыҙ, тағы әйтәм. Улар һеҙҙең ҡатын-ҡыҙҙарығыҙҙан көләсәктәр. Уларҙы төрлөсә мәсхәрә итәсәктәр. Үҙегеҙҙең күҙ алдығыҙҙа. Баҙарҙағы халыҡ төркөмө араһынан кемдер берәү. Алдаҡсы, далой, далой, беҙ пуля менән түгел, ҡыҙыл флагтар менән ҡаршы алабыҙ, тип ҡысҡырҙы. Ләкин шау-шыу һәм буталыш ҡубыу сәбәпле кем ҡысҡырғаны мәғлүм булманы. Баҙарҙағы бөтә халыҡ урманға ҡасырға йыйынды.